Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Chișinăul cheamă grănicerii transnistreni să renunță la verificarea elevilor din Grigoriopol în drumul lor spre școală. Primarul Capitalei avertizează că blocajul din Consiliul Municipal Chișinău poate duce la anticipate.
Cauza este blocaj, iar blocajul nu poate duce la nimic bun și poate duce chiar la alegeri anticipate.
Câtă greutate are recomandarea Parlamentului Uniunii Europene ca Moldovei să fie promisă aderarea? La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Presa de la Chișinău relatează că principalul suspect în omorul fostului polițist Ion Stratulat, împușcat astăzi după prânz la o terasă din capitală, ar fi campionul la kickboxing Ion Șoltoianu. Ipoteza vehiculată de Publica TV, Adevărul și alte televiziuni și ziare n-a fost confirmată de autorități, care au insistat că nu vor mai da informații pentru a nu perturba mersul anchetei. Pro TV a relatat că anterior Șoltoianu a împușcat mortalul persoană la un casino din capitală, dar a fost achitat până la urmă de judecători, care au hotărât că fusese în legitimă apărare. Ion Stratulat, în vârstă de 40 de ani, era generele generalului Nicolae Alexei, fostul șef al Departamentului Anticorupție. Mărturi oculari spun că Stratulat s-a certat cu doi indivizi cu care stătea la masă și care au fugit după ce l-au ucis cu focuri de armă. Ministerul Economiei și-a revizuit prognozele creșterii economice față de estimarea din luna mai, anticipând acum o evoluție mai bună decât se aștepta pe anul curent, dar ceva mai slabă în 2012. Potrivit Unimedia, ministerul prevede ca anul acesta produsul intern brut să crească cu 6%, iar la anul cu 4,5%. În luna mai, prognoza pentru 2012 fusese creștere de 5%. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a prezentat la Washington planul de a reduce deficitul bugetar cu 3 trilioane de dolari în următorul deceniu. Printre măsuri se numără mărirea impozitelor pentru cei mai bogați americani și pentru marile corporații. Obama a spus astăzi că nu este corect ca familiile din clasa de mijloc să plătească impozite mai mari decât milionarii și miliardarii. Associated Press notează că planul are șanse minime de a fi aprobat în Congres de republicani, dar având elemente populiste, l-ar putea ajuta pe Obama în cursa electorală anul viitor. Obama a spus astăzi că el însuși se numără printre cei care vor plăti impozite mai mari dacă planul său este aprobat. Ciprul a anunțat astăzi că o firmă din Statele Unite a început să foreze în largul coastei sudice a insulei divizate, ignorând avertismentele Turciei că va începe ea însăși explorarea rezervelor de gaze și petrol în estul Mării Mediterane. În replica anunțului cipriot, premierul turc Recep Tayyip Erdogan a spus că armata țării sale va monitoriza constant evoluțiile din zonă cu fregate, nave de război și avioane militare. Președinția poloneză a Uniunii Europene spune că își continuă efortul de a convinge Olanda să-și schimbe poziția și să accepte admiterea în spațiul Schengen a României și Bulgariei, relatează Agerpres, citând un purtător de cuvânt al misiunii poloneze la Bruxelles. Declarația vine după ce, la sfârșitul săptămânii, ministrul olandez al imigrației, Geert Leers, a spus că țara sa va spune nu aderării celor două țări din Balcani, considerând că ele nu sunt suficient de bine pregătite.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Profesorii și elevii liceului Ștefan cel Mare de la Grigoriopol au fost verificați din nou azi în drum spre școală de grănicerii transnistreni, în ciuda unei înțelegeri din Comisia Unificată de Control, organismul care supraveghează zona de securitate de pe Nistru. Cu 10 ani în urmă, liceul a fost strămutat de la Grigoriopol în satul Dorotskaya, aflat tot în stânga Nistrului, dar sub jurisdicție moldovenească. Autoritățile de la Chișinău spun că grănicerii transnistreni au început din septembrie anul acesta controalele în autobuzele cu elevi și profesori. Ala Ceapai s-a interesat despre situația specifică a liceului Ștefan cel Mare și altor școli cu predare în limba română din stânga Nistrului.
Noul incident s-a produs în pofida unei soluții de compromis găsite săptămâna trecută. La ședința Comisiei Unificate de Control, delegația transnistriană a acceptat decizia ca elevii și profesorii să treacă liber punctul Vamal, fără a fi verificați de granicerii transnistrieni, ne spune președintele delegației moldovenești a Comisiei, Ion Solonenko.
Transnistrienii au spus că au prezentat documentele necesare, că ei au dreptul să controleze. Legea transnistriană permite, pentru apărarea graniței statului, permite să întreprindă orice măsură în zona de securitate.
Iată ce ne-a spus directoarea liceului Ștefan cel Mare, Eleonora Cercavski, despre noul episod suportat de copii și cadre didactice.
Am trecut foarte rău și de data aceasta ne-au topat, am stat mai mult de 20 de minute, eu am coborât din autocar și eu m-am apropiat și zic că e timpul să dați drumul la copii. Noi așteptăm sunetul de la Ceraspol. Imediat s-a sunat de la Ceraspol, de acolo primit că da, dați-le voie.
Da, au cerut liste iar a copiilor?
Din nou, astăzi tot listele copiilor.
Ecaterina Semcencov, consultat pe învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, spune că doar Ministerul Educației poate da acordul pentru prezentarea de liste ale elevilor.
Până acum nu s-a cerut listele acestor copii. Într-un fel, ele nu sunt liste secrete, dar noi am vrea ca cei de la Tiraspol să ne facă o informație înscris Ministerului Educației că e cer așa liste. Noi doar nu putem să dăm listele la orice om de pe drum. Listele copiilor cu părinții care locuiesc în Grigoriopol, care pot să aibă mari neplăceri, copiilor învață în școlile noastre. Deci sunt niște lucruri politice care noi nu putem să le facem.
Șeful biroului pentru reintegrare a Cancelariei de Stat, George Balan, este de părerea că Tiraspolul practică în continuare tactica de intimidare.
Încearcă să torpileze procesul de negocieri, fac o provocare, un incident, ceva care să nu permită relansarea negocierilor, asta e una. Doi, își consolidează prezența, structurile a regimului transnistrian și așa numite frontiere de stat transnistriene, care eu încearcă să o promoveze în zona de securitate. Și trei, încearcă să-i preseze tot ce este moldovenesc și constituțional pe malul stâng.
Analistul pe probleme transnistriene, Oazu Nantoi, de părere că această situație ține de reglementarea conflictului din stânga Nistrului.
Profesorii din stânga Nistrului care lucrau în aceste școli, deci de sute de ore au fost umiliți, arestați, reținuți, hărțuiți. În anul 2004 s-a încercat închiderea acestor școli. Deci regimul de la Tiraspol are oricând la dispoziție câteva momente vulnerabile pe care le folosește atunci când vrea să demonstreze că Republica Moldova nu este stăpână asupra malului stâng.
Observatorii notează că problema școlilor cu predarea în limba română situate în zona din stânga Nistrului se acutizează cu periodicitate imprevizibilă și denotă starea procesului de reglementare a conflictului transnistrian. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liderii politici vor afla mâine dacă impasul prezidențial se poate rezolva legal prin votul majorității calificate în Parlament sau dacă singura soluție pentru alegerea șefului statului rămâne găsirea unei majorități de 3/5. Înainte de decizia Curții Constituționale de mâine, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă a chemat Alianța de Guvernare să rămână unită și să depășească impasul. Într-un interviu la Europa Liberă cu Valentina Ursu, Chirtoacă a făcut o comparație între blocajul parlamentar și cel din Consiliul Municipal Chișinău.
De 2 ani încoace aveam această problemă care ne trage înapoi. Lucrurile așa nu pot merge. Trebuie ales președintele, după aceea să-și desfășoare și să-și încheie mandatul actuala legislatură, după care mai vedem. Așa e într-o democrație. Altfel, nici încolo, nici încoace. Stăm pe loc și chiar dăm înapoi. Toți sunt în așteptarea avizului Curții Constituționale pentru a se vedea clar, în mod oficial, poziția fiecărei componente alianței. Din punctul nostru de vedere, alianța trebuie să fie unită, puternică, în formula aceasta de 3, PL, PLDM, PD și programul asumat în cadrul alegerilor parlamentare din 2009, confirmat în alegerile parlamentare din 2010, trebuie dus până la capăt.
Situația din CMC este asemănătoare cu situația din Parlamentul Republicii Moldova? De ce vă întreb? Pentru Consiliul Municipal Chișinău ales încă în luna iunie, nu poate să
purceadă
la activitatea propriu-zisă.
Dacă doriți, este situația din Parlament în oglindă. Dacă în Parlament alianța are 59 de voturi și respectiv nu ajung 2 voturi pentru alegerea președintelui, a atunci în Consiliul Municipal Alianța are 25 de voturi și noi ajunge unul pentru a face majoritatea. Dar de ce spuneam în oglindă? Pentru că în Parlament Alianța deține majoritatea absolută de 50+1, iar în Consiliul Municipal comuniștii dețin această majoritate de 50+1. Și cei ce nu le place comuniștilor să li se întâmple în Consiliul Municipal, n-ar trebui să facă ei în Parlament.
Consens, se va găsi în CMC? În ce condiții?
În mod normal ar trebui să se găsească, pentru că altfel este blocaj, iar blocajul nu poate duce la nimic bun și poate duce chiar la alegeri anticipate.
Viceprimarii cum vor fi aleși?
În ceea ce privește viceprimarii, în cazul în care găsim consens, alegem 4 viceprimari. O altă ipoteză, dacă va persista situația pe care o vedem în prezent, atunci își vor continua activitatea actuale viceprimari. Și de fapt ei reprezintă practic toate formațiunile din Consiliul Municipal. Avem un viceprimar de la Partidul Liberal, un viceprimar de la Partidul Liberal Democrat, un viceprimar de la Partidul Comuniștilor, practic, chiar dacă a fost la Partidul Social Democrat, și un al patrulea viceprimar, care de asemenea reprezintă Partidul Liberal Democrat, dar care și-a depus mandatul și doar Consiliul trebuie să ia act despre acest lucru.
L-ați ascultat pe primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, într-un interviu cu Valentina Ursu, difuzat azi dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a organizat astăzi o a doua rundă de audieri pe tema atacurilor de vara aceasta în sistemul bancar și de asigurări. Audierea reprezentanților Băncii Naționale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare a continuat chiar dacă cel mai răsunător caz, Moldova Agroin Bank, a fost rezolvat deja la Curtea Supremă de Justiție în favoarea investitorilor atacați. Într-un alt caz al Universal Bank se așteaptă o decizie de judecată la sfârșitul lunii, iar alte două bănci și o companie de asigurare nici nu s-au plâns de presupusele atacuri de Raider. Diana Răileanu s-a interesat care este scopul urmărit de Comisia Parlamentară și finalitatea audierilor.
Fără să afecteze procesul ce se dezvoltă în justiție, Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe și-a propus să afle cum au acționat instituțiile abilitate să supravegheze domeniul. În cadrul ședinței de astăzi, deputatul Veceslav Ioniță, cel care a convocat audierile, a reproșat conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare că, deși a fost informată despre tranzacțiile cu acțiuni aparținând mai multor investitori ai unor bănci moldovenești spre firme offshore, nu ar fi întreprins nimic.
În felul acesta s-au pierdut zile importante exact în momentul în care au avut loc toate tranzacțiile. Deci comisia a fost pregătită. Dacă vorbim despre un război, comisia era cu mâinile în buzunar.
De asemenea, Veceslav Ioniță s-a arătat nedumerit că Comisia Națională a Pieței Financiare nu ar avea bine pus la punct un mecanism prin care să prevină așa numitele atacuri Raider.
Cel mai importantă concluzie este că nu există un mecanism de depistare și contracarare atacurilor de Raider, prin condiția că în Republica Moldova acest fenomen a existat.
În apărarea instituției pe care o reprezintă, vicepreședinta Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Aurica Doina, spune că membrii comisiei au acționat respectând buchia legii.
În primul rând, problema respectivă a fost generată de către instanțele judecătorești și toate tranzacțiile care au fost efectuate, la baza acestor tranzacții, au stat în primul rând actele emise de către instanțele judecătorești și, doi, cerințele executorii ale executorilor judecătorești care au un caracter obligatoriu de executare.
Prin urmare, a adăugat Aurica Doina, instituția nu ar avea pârghii legale să suspende deciziile judecătorești. Până în prezent, în cazul deposedării ostile de acțiune, au avut loc audieri în Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe și în cea pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Ce finalitate ar trebui să aibă aceste audieri, l-am întrebat pe directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chircă.
Ce s-a întâmplat la comisie este mai degrabă o audiere în sens informativ. Pentru a preveni preluările de proprietăți sunt necesare două lucruri fundamentale. Una, ajustarea legislației în scopul prevenirii și urmăririi penale acestor acțiuni, iar pe de altă parte este necesară o sporire a capacității și implementarea acestor politici în cadrul, în primul rând, Comisiei Naționale pentru Piețele Financiare, în cadrul Băncii Naționale, care să implementeze pe de parte această legislație și pe de altă parte să fie ca un baraj în fața tentativelor.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, a anunțat că urmează să prezinte Parlamentului un raport al audierilor pe tema tranzacțiilor îndoielnice, bănuite a fi frauduloase, fără a preciza dacă va sprijini cererea premierului Vlad Filat de a se opera chiar disponibilizarea ale unor șefi de instituții. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, ce poate urma votului de săptămâna trecută din Parlamentul European ca Moldovei să-i fie oferită perspectiva primirii în Uniunea Europeană. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În premierul săptămâna trecută, Parlamentul European a recomandat executivului și liderilor Uniunii Europene să ofere Moldovei perspectiva aderării. O recomandare care, dacă ar fi acceptată de țările membre, ar încuraja Moldova să continue reformele începute cu 2 ani în urmă, a argumentat președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek. Corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a discutat despre șansele ca Moldova să fie inclusă printre țările potențial candidate la aderare cu europarlamentarul român din delegația de cooperare cu Republica Moldova, Cristian Bușoi.
Eu cred că este un semnal foarte important pe care îl dă Parlamentul European. Sigur, e o urmare firească a tuturor discuțiilor și semnalelor care s-au dat despre Parlamentul European în ultima perioadă și mai ales de când Alianța pentru Integrare Europeană se află la guvernare și are un program ambițios de reforme. Sigur însă că până la urmă lucrurile sunt de lungă durată și există încă numeroase obstacole care trebuie depășite până când va veni momentul mult așteptat de noi ca Republica Moldova să fie membru cu drepturi depline. Și Comisia Europeană și Consiliul țin cont de aceste semnale politice. Importante însă sunt, pe de o parte, continuarea reformelor în Republica Moldova, găsirea unei soluții la conflictul transnistrian, care, în opinia mea, este cel mai mare obstacol pe care îl avem de trecut în chestiunea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar în același timp ține și de felul în care Uniunea Europeană își vede propriul viitor, pentru că în acest moment sunt discuții intense legate de felul în care va arăta viitorul instituțional al Uniunii Europene.
Zilele acestea se negociază acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Este de așteptat ca această perspectivă să fie înscrisă în mod clar în acest acord?
Acordul de asociere, sigur că reprezintă instituțional un pas obligatoriu necesar în procesul de aderare și e foarte important ca să existe în curând situația în care Republica Moldova este asociată. Apoi, sigur că trebuie la un moment dat să devină în mod oficial țară candidat și abia ulterior va fi vorba despre membru cu drepturi depline. Acordul de asociere e evident o chestiune tehnică, dar cred că în același timp trebuie să aibă și câteva mesaje politice. Și sigur că poate fi inserat, dacă există voință politică, faptul că Republicii Moldova îi se dă o perspectivă certă de aderare, fără însă a putea în acest moment să pretindem aproximarea unei date, a unui an, care ne-ar putea orienta asupra unui calendar.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi, intervievat de Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg. Presa din România analizează astăzi efectele din politica internă ale vizitei la Washington făcute săptămâna trecută de președintele României Traian Băsescu, în timpul căreia s-a semnat o declarație de parteneriat strategic pentru secolul 21 între cele două țări și un acord prin care România va găzdui interceptoare de rachete americane în cadrul scutului antibalistic al NATO. Tania Radu.
Abia astăzi, vizita de săptămâna trecută a președintelui Traian Băsescu la Washington ocupă spațiul comentariilor din presa cotidiană. Articolele sunt, în general, puneri la punct ale reacțiilor minimalizatoare ale opoziției. În România Liberă, Dan Cristian Turturică pornește de la o afirmație a fostului lider social-democrat Mircea Joană. Americanii ar fi început să-și pună întrebarea cine va fi urmașul lui Băsescu la conducerea României. Joană precizează prudent că nu americanii fac alegerile în România, ceea ce comentatorul și argumentează. Da, nu la Washington se aleg președinții de la București, probă chiar Mircea Joana, care a pierdut acest post în alegeri, deși este considerat chiar de ambasadorul american drept cel mai bun prieten al Statelor Unite în România. Atât Washington cât și oamenii politici responsabili din România știu că nu este important numele viitorului președinte, ci continuarea orientării pro-atlantice a țării. De aceea, nu doar aici, ci și dincolo de ocean, este evidentă granița dintre acest tip de responsabilitate și, dimpotrivă, mizele meschine, personal interesate adesea, ale celor care minimalizează importanța scutului antirachetă și care mai demult au semnat contracte dubioase, precum cel cu compania Bechtel, pentru construcția autostrăzii Transilvania, se arată în acest articol. Parteneriatul cu Statele Unite este implicit un parteneriat cu România. Numele viitorului președinte este irelevant, mai scrie Dan Cristian Turturică în acest articol din România Liberă. Ovidiu Nahoi critică în ziarul Adevărul atât obsesia anti-Băsescu a opoziției, cât și exagerările fanilor președintelui. Cei din tâi au vociferat strident la televiziuni că Băsescu a fost primit de Obama pe ușa servitorilor. Cei din urmă ar greși atribuind merite numai actualului șef de stat, deși parteneriatul strategic cu Statele Unite a fost încheiat de președintele Emil Constantinescu în urmă cu 14 ani, iar intrarea în NATO a avut loc în timpul mandatului lui Ion Iliescu. Cităm, mandatul președintelui Băsescu trebuie judecat nemilos, dar în ansamblul său, cu ceea ce a adus bun și rău României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În minutele următoare ascultați rubrica de luni, Dicționarul de Sunete, semnată de Lucian Ștefănescu.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, pendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera.
Mișcarea mâinilor ei îți distrage atenția de la cuvintele pe care le cântă. E o mișcare, parcă filmată cu încetinitorul, frumoasă și molatecă, o mișcare care dă acestor mâini aparența unor aripi, ca și cum ele nu ar aparține unei persoane, ci unui animal mitologic născut din răsuflarea unui zeu. Astfel o descrie ziarista Carmen Rigalt de la publicația madrilenă La Revista pe Maria Dolores Pradera, Actriță de film, scenaristă și cântăreață, Maria Dolores Pradera e una din cele mai longevive și iubite voci hispanice, a cărei faimă a depășit granițele Spaniei. În Olanda, discurile sale se numără printre cele mai cumpărate, rețelele internaționale de magazine muzicale îi dedică expoziții întregi, iar în Statele Unite, cântecele sale sunt folosite pentru studierea limbii spaniole. La apariția dublei antologii Toda una vida, scriitorul spaniol Antonio Burgos scria: Maria Dolores Pradera a făcut mai multe pentru cultura comună a popoarelor noastre hispanice decât multe din organismele oficiale care au această misiune. Să o ascultăm deci pe Maria Dolores Pradera.
Amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, no, no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. De luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila.
În minutele următoare rămâneți în compania scriitorului Emilian Galaicu Păun cu o nouă recenzie de carte la pachet.
Oricine va pune mâna pe Fetele lui Nick Kelman, editura 3-2008, trebuie să știe din capul locului că deschide o cutie a Pandorei, doldora de dorințe ascunse, unele îndelung refulate. O carte care te prinde în mrejele ei de la prima propoziție. Iar prima propoziție sună astfel: cum au ajuns atât de tinere? Fetele astea care până ieri păreau atât de departe noi, fetele astea care păreau o țară străină. Ei bine, cine nu-și dorește să călătorească în străinătate? Mai ales când ești bogat, puternic și încă potent. Or, chiar prima călătorie din carte ne aduce în fața ochilor nu atât o țară străină, e vorba de Coreea de Sud, cât un trup fragil de fată. Întregul ei corp se luptă încă să răzbat în afară. Buzele, sânii, coapsele, întregul ei corp nu s-a hotărât să se oprească, să se pietrifice, să se macine. Nu ai văzut niciodată ceva atât de pârguit în toată viața ta. Trec peste scena secerișului de mare rafinament pentru a cădea în plină economie de piață. Nu vrei cu adevărat să te oprești din ce făceai, dar consideri că nu ai plătit ca să o faci pe ea să se simte bine, că ar trebui să primești lucru pentru care ai plătit efectiv. Alte peste 200 de pagini sunt pline de asemenea fete, care mai de care mai dulci, ca un cozonac de stafide, pentru a culmina cu povestea seducătorului sedus de fiica unor prieteni, relatată cu deamănuntul. Nu atât scenele fierbinți ale acesteia numeroase, cât acea noapte ca nicio altă noapte din viața ta, așează romanul lui Nick Kelman alături de capodoperele genului, cum ar fi de pildă frumoasele adormite de Yasunare Kawabata. Citez un mic fragment spre edificare. Când ea a adormit, ai stat pur și simplu lângă ea, ținându-i trupul tânăr strâns lipit de al tău, cât de strâns ai putut, mirosind-o, privind în gol pe întuneric. Pur și simplu ai stat așa toată noaptea, treaz, fără să te miști. N-ai vrut să irosești nicio clipă în care să te bucuri de senzația aceea pe care erai aproape sigur că nu o încercasești niciodată și te îndoiai că vei mai avea vreodată ocazia să o simți. Senzația aceea că ești viu. Acum, ce ți încurcă să fii și tu, dacă nu un autor, cel puțin un cititor cu trecere la fete? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Poliției Gardianul.
Pagina 1, spre exemplu, informează cititorii despre deschiderea la Centrul Internațional Moldexpo a celei de-a 10-a ediție aniversare a expoziției internaționale specializate Security, care va aborda aproape toate aspectele aferente domeniului de securitate. La eveniment vor participa și subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. În pagina 3 este plasată o relatare despre desfășurarea exercițiului internațional Codri 2011, gestionat de Centrul Euroatlantic de Coordonare și răspuns la dezastre, la care au participat specialiști din Cehia, Statele Unite ale Americii, România, Kazahstan și alte state.
Cu temele din Gardianul, revista Poliție, ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, tema principală, vizibilitatea în creștere a curții de conturi. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org pe internet. Eu mă numesc Alexandru Estode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.